Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda eýsiz jandarlaryň hususy penahanalarynyň ýapylmaly edilendigi barada çap eden makalasyndan soň türkmen häkimetleri olara täze bir ýerin bölünip berilejekdigini aýtdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýatlasak 7-nji ýanwarda türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda eýsiz it pişikleriň resmi taýdan hasap alynan ilkinji hususy penahanasyny, ýagny Umyt adasyny we hususy eýçilikdäki başga da arasda Penje we Maňa ömür sowat beratly penahanalary ýapýan mälim boldy. Şonda häkimetler penahanalaryň eýelerine 3 gün wagt möhletini berdi. Olar penahanalardan aýrylmadyk it pişikleriň özleri tarapyndan ýok ediljekdigini duýdurdylar. Häzirlikçe olara täze ýer bölünip berilmedi, ýöne esasy zat onuň berilejekdigi aýdyldy. Şeýlede häzirki wagt esasy ýeňiş bu haýwanlary heniz öldürmediler. Ýöne indiki etapda nämäniň boljagy heniz belli däl. Sebäbi Türkmenistanda berilen wadalar we çykarylan kararlar hem ütgäp durýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde Höhötdeş olan habarçı 9-njy ýanwarda gurrun berdi. Şeýlede penahanalaryň käwirinin ýolbaşçylary bu mesele barada IMO messengerinde maglumatlary paýlaşyp, häzirki etapda meselelärin çözülendigini bellediler we raýdaşlyk bildiren adamlara saw bolsun aýtdylar. Penahanalaryň eýelerini ýakyndan tanaýan Aşgabatlynyň Azatlygyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, Azatlyk radiosynyň çap eden habarından soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmen paýtagtyndaky idarasynyň käwir wekilleri Türkmenistanyň daşary işler ministrligi yüzlenýär. BMG-niň taýyk haýsy guramasynyň ýa-da bölüminiň ýüzlenendigi we olaryň ministrlige anyk näme aýdandygy barada maglumat ýok. Ýöne olaryň bu ýüzlenmesinden soňra ýurdun daşary işler ministrligi şäher häkimligine ýüzlenipdir. Şondan soňra penahanalara täze ýerin bölünip berilejekdigi aýdylypdyr diýip habarçy Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. 10-njy ýanwarda Azatlyk radiosy Birleşen Milletler Guramasynyň Arçavil şaýolynyň urunda ýerleşýän edarasy bilen habarlaşyp bu maglumatlar barada kommentar almaýan ýanaşdy. Edaranyň telefonuna jogap beren türkmen dilinde gepleýän resmisi özünü tanıştırmaktan saklanyp, ol bu mesele boýunça BMG-niň Aşgabatdaky haýsydyr bir edarasynyň tagalla edendigi ýa-da etmendigi baradaky soragy anyk jogap bermedi.
Biz şu wagt soraduk, nemeden bolýan, biz oňaly mesele bilen nemeden zakdy, şurlanam zakdy. Azy bir nemedendirler de gepleşendirler. Bizde oňaly habar ýok.
Diýip BMG-niň Aşgabatdaky edarasynyň telefonu jogap beren resmiýeti aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we Aşgabat şäher häkimligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýurt raýatlary tarapyndan giňden ulanylýan IMO messengerinde we Instagram sosial ulanymynda eýesiz itleri we pişikleri halat etmäge, olary öz ýanlaryna almaga çağırşy diýen mazmunnaky suratlaryň we maglumatlaryň çap edilmegi dowam edýär. Bu maglumat Maglumatlar Instagram'ın Türkmen dilli ulancılarının şolsanda Türkmen sanda tanalayan şahsiyetlerin stories bölümlerinde hem paylaşıldı. Azatlyk radiosunun havarçıları ve aşavatlyk hayvanları goraycılar Türkmen paytaktında geçirilen arasalayış işlerinin çeğinde eyesiz itleri ve pişikleri köpçülükleyin tutmak hem de gıynap öldürmek çarelerinin indi en çeme yılveri iyidi giderli devam ediyendiğine aydiyarlar. Oların sözlerine göre tutulan hayvanlar köplenç desini öldürülüyor ya da çoğunlu da öysüz hayvanların saklanayan yerine tavşırılıyor. Olar şol ýerde açlykdan we ýoğuz şertlerden helak bolýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýsiz jandarlaryň öldürilmegine değişli meseläni resmi derejede agdamaýar. Bu barada döwlet mediýasy hem dymaýar. Bu habarlaryň fonunda geçen ýylyň sentýabrynda türkmen häkimetleri Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynda türkmen alabay itleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumyny açdy.